Kaixo, kakaintzonako entzule maitiok. Hemen elkartzegea berriz laotamezortzi.0fm-en eta kunkakaintzona.net webgunien. Eta hau, ba, irakur txantxeaken bigarren irratzaio edezue. Ba, gaurko hontan, ba, jakingo zuen bezala, ba, beste lau testu eta lau kantu ekarri izkizueu. Zuen gozameneako, espero deu. Hauri, beste gabe, ba, hasieri emango jau, gaurko bigarren irratzaio honei, irakur txantxeaken bigarrengo saio honei, eta azteko taben ekarri zuetan irakurketie Jose Luis Otamendi poeta azpeitiarrana da, eta behan 2007ko erlojuen mekanika poesi liburutik ekarri zuet, eta paperezko horriak da aukera udeten lelena. Ta honela dio. Paperezko horriak. Paperezko horriak pasatzen ditut. Horri bat egun bat. Horri bat joandako lagun bat. Eta denboraren nekea sumatzen dut. Zubiei itxatxia errepideari zuaitzen gerriari begikotasun honek bere zaharrean beroki tupituen ukitua du, eta zirkin egiten du batzuetan, azken natural baten beldur balitz bezala. Ez dakit zilegi den edo bestelako auzia den, hiltzeko beldurra izatea. Agintari on eta txarrik gabe betiko gelditzea, eguneroko gauzei agur ezatea, irriak patriketan gorde eta zuez ikustea. Horriak amaitzen zaizkit eta berriro aztapenera itzuli eta ekiten diot papera eskuartean maizteari, ikara antzean. Horri bat egun bat, horri bat joandako lagun bat, eta hemen idatzita utziarren, pendiz honi galga nola jarri ez dakit. Erlojuak. Erlojuak apurtzen ditut bata bestearen atzetik, eta txikitutako piezak eta kristal printzak biltzen joaten zait denbora. Erlojugile baten aria erdi galdutako zenea naiz, ez denboragile batena. Erloju txikitzen jarraituko dut, denbora egiten ikasi arte. Erlojuak apurtzeko ez da indar handirik behar, erlojuak egiteko jakin egin behar da, nola jenderik edo jendearen akordurik gabe ezin da denbora egin. Erlojugilearena etxeko lanbidea da gurean, erlojugile baten anaia naiz, eta urteetan aurrera noan arren, denbora egiten ikasten ari naiz, erloju hilen artean. Bueno, eta Jose Luis Otamendin pare bat poema hauen atzetiken, ba, Askoiti Azpeitiko garai bateko talde baten kantue karriko izuet, azteko. Ba, talde hau jotaki edezue, eta kantuen izena, ba, Gaueko Historiak.
Let's go.
Bueno, bueno, hemen segitze deu irakur txantxaken, eta bigarrengo ekarri dizueten irakurketie, ba, anariri egindako elkarrizketa batena da. Bea, elkarrizketa argian intzi joan, Gorka berezi hartua Michelenak, eta aukeraketa dinde zenbait galderana, zenbait galdera erantzunena, eta, bueno, hoxe irakurriko izuet. Erdiko kaieran aurkileik ezue, ustailan amabiko argian, eta bueno, hola dillo. Titular bezala, hitzei beste leku batetik eusteko gogoan eukan. Aurrekariak disko bat, aurkezpen kontzertu batzuk eta horietan sumatutako giro beroa. Zure aurrekari penalakekin, zuzenean lehen saioak egin ondoren elkartu gara anarirekin. Elkarrizketa egin bitartean, agertu dira zenbait arma, animaliren bat eta lagun asko. Kantetan, orain hitzak duela garrantzi handiena esan zenio Juan Luis Zabalari berrian. Duela urte batzuk, melodia lehenesten zenuela gogoan dut. Musikari ikaragarrizko importantzia ematen diot, baina niretzat kanta da bakarrik gitarrarekin, ahotsarekin eta hitzekin egiten dudan hori. Egoera horretan bilatzen dut, egoera horretan ematen dut aurkitutzat. Eta egoera horretan konturatzen naiz ez dizkiodala melodiari ematen, letrari ematen dizkiodan bueltak. Kanta da halako gauza bat, zuk egiten duzu letra, egiten duzu doinua eta benetan osatzen denean derrepente klak egiten du eta ez duzu ikusten non separatzen diren bata eta bestea. Badaude beste zenbait, ondo ikusten dituzun arren, imagina ditzakezunak beste letra batekin. Baina niretzat hori da, melodia horri pegatua geratuko dena, eta horri hitzek badute garrantzia. Noski, ulertzen dut beste estilo batzuetan ez dela hala. Nire ere gustatzen zaizkit bi esaldi dituzten kantak jotzen dituzten taldeak, beste dena instrumentuekin esaten dutenak. Nolako soinua zeneukan buruan estudioan, estudiora sartzerakoan? Diskoa egiten hasten naizenean ez dut batere musikarik entzuten. Ematen du zuk daukazun ideia entzuten duzun horretan aurkituko duzula. Carlos Osinaga Txapek askotan esaten du. Jendea grabatzera joaten denean badaukala disko bat, nolabait produkzio eredu gisa erabiltzen duela. Nik behin ere ez. Disko honetan neukan sentsazioa zen kantak linalagoak zirela, ez zirela hain gitarreroak, naiz eta zenbaitetan 5 eta 6 gitarra dauden. Gero hasieratik pasan izkion Javi Manterolari. Manekien berak ambienteak egingo zizkiola. Prestatu genuen alako oinarri neutro bat lasaia. Gero Ager Inzunza, Ander Mujika, Javik berak sartu alizateko. Kolaborazio horiek beti entzuten ditut lehen aldiz estudioan eta kasu honetan uste dut Javik asko jo duela diskoan, bere gitarrak asko eman dio. Adibidez, Orfidentalak piano kanta bat zen. Bapatean bera etorri, hasi riff hori egiten eta buelta eman zuen. Baina ez dago bilaketa konkretu bat soinuan. Izan zitezken beste modu batera. Badaude zure aurreko lanekin alako ispilu jokoak. Arkimedez aipatzen duzu hemen. Diogenesen sindromea berriz irla izanen. Kasualitatez gertatu zen, kutsu erudito hori. Barre egin du. Hitz egin dezagun diskoko faunaz. Animalia izuaren aipamenak, Nacho Vegasek La Gran Broma finalen esaten zuen zerbait ekarri dit gogora. Asko gustatzait Vegas, asko entzun dut eta aditzen dizunak eragiten baldin badizu, bera izan daiteke erreferentzia bat. Bere kanta borobilak dauden kantarik borobilenak iruditzen zaizkit. Orain Espainian Kristoren maila dago letratan, Señor Chinarro eta tabar. Diskoa idazten ari nintzela argitaratu zenean batek esan zidan. Bazkaltzera joan gara leku batera eta ondoko mailan hizketan ari ziren zein animalia agertuko ote zen zure diskoan oraingoan. Erantzun nion, ba oraingo honetan animalia ni naiz. Horri buelta asko ematen aritu naiz. zurekin aritzen diren musikariei ematen diezun garrantzia kontzertuetan aurkezteko moduan ere islatzen da. Anari gara, esan ohi duzu. Hori konturatzek irten zitzaidan lehen aldiz. Uste dut Bartzelonan jotzetik gentozela eta kanpoan beti galdetzen dizute. Bosotros, sois de la banda Anari? Nik uste dut horrelako batetik gueltan hasi nintzela. Gabon, Anari gara, esaten. Baina egia da, ez bakarrik sentimentalki, artistikoki ere banda bagara. Produkzio aldetik ere normalean, bakarlarien lanetan, ahots askoz gorago egoten da. Zenbait jendeek esan dit nire diskoak deserosoak egiten zaizkiola banda gehiegi entzuten delako. Produzitu ere banda bezala egiten dugu, zuzenean ere zikindu egiten dugu. Rafael Txirbez idazlea Donostian izan zen duela pare bat urte eta esan zuen berak nobelak idazten dituela bizitze utzagatik pilatzen duen lokatza gainetik kentzeko. Zertarako egiten ditu kantak Anarik? Justu, La Orilla irakurtzen ari nintzen diskoa idazten hasi baino lehen eta joan den astean, ekain erdialdean, heldu nion berriz. Ikaragarria iruditzen zaio liburu hori. Disko bakoitzean nitaz eta nire momentuaz idazten dut. Eta ez zait ateratzen jai arratzalde eder bati buruz idaztea. Adibidez, Otzanak saiakera bat da esplikatzeko zerbait edo norbait aukeratzen duzunean beste dena uzten duzula eta aukera hori berresten joan behar duzula. Fideltasunari buruzko kanta da. Ametzen eraizte neurtuak zutaz espero zenuenaz hitz egiten du. Oso esplizituak direla uste dut. Agian topikoa den arren, denak garan nahiko antzekoak, gure kontraesan guztiekin eta nik kantetan kontraesanak bilatu egiten ditut. Metodo bezala erabiltzen dut. Saiatzen naiz gauzei beste alde batetik begiratzen eta hori sekulako iturria da idazteko. Gero izena jartzea dago. Adibidez, zerbait pasa duzunean, ez dauzkazunean oroitzapen onak, nola deitzen diozu horri? Diogenesen sindromea ikusten duzu nonbait eta zure buruari esaten diozu hori dela. Diogenesen sindromea, baina buruan bezala zergatik gordetzen ditut nik gauza hauek. Ez didate zertarako balio. Horrela egiten ditut letrak. Impresioa dut zure publikoa nolabait zure ibilbideari segika sortzen joan dela. Horrela bizi duzu. Nire publikoa aldatu eginda. Lehen aguziki erreferentzia musikaletatik zetorren entzuleak nituen eta azkenaldian berriz esango nuke letretatik iritsi direla entzule asko. Horren kontziente naiz. Bide utzen barruan askotan hitz egin dugu diskoak gutxi saltzen direla eta beti esaten dio Txapi. Lizabo entzuten duen pertsona batek 40 disko deskargatzen dituela eta tartean Lizaborena. Musika zale amorratua dira. Anariren entzule mota batek berriz, urtean disko gutxiago erosten ditu, baina erosi egiten ditu, eta letra nahi dute eduki, eta gauza ederra da. Bueno, da elkarrizketa irakurketa honen ostien, ba, Jotakien beste abesti batekin uste zaituzte, Jotakien Burrundaia. Go! Bueno, ta bi irakurketa, bi kantu entzun dituzua, ta irakur txantxak, bai jue txantxaka txantxaka potzu egiten. Ta bueno, on irugarrena ekarri dizuetena, Martin Anso idazlien liburutiken hartu dut, irakurriko dizuet. Martin Anson, Elezahar, Eleberri, liburutik hain zuzena. Bueno, aliburu hontan hainbat ipuin labur aurkitu leikezu eta, bueno, azteko eta behin gaurko, ba, ekarri zuet, Zakurren erregea liburua, oi, barkado, Zakurren erregea ipuia. Eta, bueno, hola da. Zakurren erregea. Bi zakurrek kalean topo egiten dutenean, beste ezer baino lehen, uzkia uznatzen diote elkarri. Zergatik, errege bila hori omen, ari omen direlako. Hala kontatu zigun behen Koldo Amestoik. Behin batean, bazen herrialde bat, non gizonek, behar bada emakumeek ere bai, baina historiak ez du hori argitzen, errege hautatu zuten. Bai, badakit, kontradiktio interminiz dela esaten ari naizen hori. Erregeak errege baitira berez, inork hautatu behar izan gabe. Jani Rodarik garbi izan zuen. Erregeak errege dira, berek diotelako, baina jendeak, bere gogoz ala behartuta, uzten dieten artean bakarrik. Jendea jabetzen denean, erregeak beste edonor bezalakoak direla, eta bere lekutik kentzeko bezain bat indar duenean, orduan errepublika ezartzen da. Baina tira, Amestoi kontatu zigun historioa ez da horrelako xehetasunetan sartzen. Kontua da, zakurrek erregearen hautatzea ikusi eta zera pentsatu zutela. Gizakiek errege bat hautatu baldin badute, zakurrok ere errege bat hautatu beharko dugu. Eta herrialde hartako zakur guztiak batzarrean bildu ziren. Haietariko bat errege hautatzeko. Etzen hautagarik falta izan. Ni naiz indartsuena. Beraz, ni izango naiz errege, proposatu zuen batek. Ez da pentsatu ere. Indartsuena bazara ere, gehiegi jaten duzu. Eta guk ez dugu errege jatunik behar, erantzun zioten. Ni naiz ederrena. Beraz, ni izango naiz errege, proposatu zuen beste batek. Ez da pentsatu ere. Ederra bezain ergela zara. Eta guk ez dugu errege eder ergelik behar, erantzun zioten. Ni naiz jakintxuena, beraz, ni izango naiz errege, proposatu zuen beste batek. Ez da pentsatu ere, oso jakintxua zara, bai, baina baita oso arroputza ere. Eta guk ez dugu errege arroputzik behar, erantzun zioten. Horrela, hautagaiak banan-banan aurkezten eta baztertzen joan ziren. Harik eta zakur batek zera proposatu zuen arte. Zakur guztiok, berdintzen gaituen gauzarik nabarienetako bat, deno jan eta kaka egiteko beharra dugula da. Norbaitek kaka egin eta hala ere uzkian usain ona badu, hori bai zakur berezia, errege izateko modukoa dudari gabe. Bada, uzkian usain, bada, uzkian usain ona duena izan dadila errege. Batzarrean bildutako zakur guztiei ondo iruditu zitzaien proposamena, eta berehala hasi ziren elkarri uzkia uznaka. Ez dago esan beharrik ez zutela uzki usain honekorik aurkitu. Beraz, ezin izan zuten erregerik hautatu. Oraindik ordea ez omen dute amore eman eta errege bila dabiltza. Horregatik, bi zakurrek topo egiten dutenean ezer baino lehen elkarri uzkia uznatu egiten diote. Koldo Amestoik esan ez bazuen ere, nik uste dut garbi asko esan daitekeela errege hautatzeko edo hobeto esan, erregerik inoiz ez hautatzeko proposamen xelebre bezain zuhurrura egin zuen zakurra errepublika zale amorratua zela. Eibarko lagun batek esaten esan didanez, zakurrura herrian ikusten dute. Urtero, urtero, utzegin gabe, noiz eta apirilaren 14an. Beraz, Ala ez baz, alan ez bazan, zartu kalabazan, eta atera dadila apirilaren amalauan Eibarko Untzaga plazan. Bueno, eta beste txantxe batekin, beste kantu bat oain, jotakien lehendakaria izan beharko nuke. Azken irakurketie hause izango ezu da. Kasu hontan, irakurketa hau aukeraude berria egunkarien, 2015-eko uztailaren 9-an, ba, bertan egunero aurkitu lehik ezuen La Repetitetiken. Eta kasu hontan, ba, La Repetit ostegun horretan, ba, ziaren beita gidatzizun da, titularra titulu hobeto esan da desikasten da. Ta honela dio. Desikasten. Zenbat gauza egiten ditugun guk gura dugulako eta zenbat egiten ditugun ala ezi gaituztelako. Zenbat gauza egiten ditugun automatikoki zergatik egiten ditugun ere jakin gabe. Zergatik jartzen gaitu zutan ondokoak hau edo ura egiten duenean, edo gure aurrak negar egiten duenean, edo ondokoak oihu egiten duenean, zer ez dugu maite gure lagunengan? Gatazka batean, zenbat begiratzen diogu guk izandako jarrerari? Gure burua aztertu eta ditugun utzuneak aztertzeko aztia hartuko bagenu, zoriontsuagoa ginateke. Bidean aurkitzen dugun hori, larregi gustatu ezaren. Munduaren kontra egiteak ez baitu zentzurik, norberak duen munduaren parte hori zein den jakin gabe. Ispilu aurrean begiratu ordez, behatzea dagokigu. Hori eginez gero bakarrik, ingurukoekin harremana ere bestelakoa litzateke. Garela esatea eta izatea ez baita beti gauza bera. Eta konturatu gabe, gauza asko egiten ditugulako, diogunarekin batez datozenak sarritan. Gauzak erakutsi beharrean, gehiegi irakatsi digutelako. Ikasi baino sartu egin digutelako. Gehiegi esan digutelako nolakoak izan behar dugun, nor garen deskubritzen galdetzen hasi aurretik. Eta dagoeneko ez dakigu zenbat garen garelako eta zenbat ala izan behar dugula esan digutelako. Originalak jaiotzen gara, baina kopia hiltzen gara, zioen Carl Jungek. Eta ala gara benetan, patroi berekoak. Ez ausartegi, ez lotzatiegiak. Zuaitz izan zitezkeen bonsaiak, ertainak. Gure burua besteen begietan begiratzen dugunak ispiluan ordez. Eta dezikazten hasiko bagina? Bidean galdutako dena berreskuratu ez arren, zerbait behintzat aurreratuko baitugu. Kanpotik sartu digutena apurka-apurka kanporatu, eta barrutik sortzen denari lekua egiteko. Azkeagoak ginateke, eta original jaiotakoak original hil gaitezen lagundu ahal izango genuke. Eta ez da gutxi. Bueno, eta azken irakurketa honekin, aio esate izuet. Eta bueno, aio taurren arte esateko, ba, azken kantue, gaurko taldie jotakie izen da. Eta bueno, jotakien ba leikekin urren arte. Aio.